Reforming Heart, hari ke-189. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Berbagai Teguran Tuhan. Mari kita membaca Alkitab dari Kitab Maleakhi, pasal 2, ayat 1 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang, kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam, jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu, dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya, aku akan mematahkan lenganmu, dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar, bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi. Firman Tuhan semesta alam. Maka aku akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat, dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Umat Tuhan yang baru dibentuk kembali ini perlu terus diingatkan agar tidak tersesat seperti nenek moyang mereka. Itulah sebabnya Tuhan memberikan nabi-nabi untuk terus mengingatkan mereka. Baik Hagai, Zakaria, maupun Maleakhi terus mengulang-ulang peringatan untuk menjaga umat Tuhan agar tidak tersesat. Dalam bacaan hari ini, ada beberapa hal yang Tuhan terus ingatkan kepada mereka melalui Maleakhi. Hal pertama yang ditegur oleh Tuhan adalah teguran bagi para imam, di dalam ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan menuntut para imam menjadi pengajar bagi umat Tuhan, menyatakan firman kepada mereka dan dengan peka menyatakan isi hati Tuhan kepada umat Tuhan. Tetapi pada bagian ini Tuhan memberikan teguran bagi imam yang tidak setia. Mereka tidak mengajarkan firman, tetapi memberikan dusta. Mengapa ajaran mereka menyimpang dan membuat Israel tergelincir? Karena mereka sendiri tidak suka mendengar, hanya mau mengajar. Mereka senang berkhotbah, tetapi tidak mau mendengarkan khotbah. Mereka senang menegur, tetapi mengabaikan teguran bagi mereka sendiri. Inilah kecelakaan bagi umat Tuhan. Jika para imam tidak mau belajar, maka mereka akan menjadi pengajar-pengajar yang membutakan rakyat. Hal berikutnya adalah mereka juga tidak memiliki perasaan hormat kepada Tuhan. Mereka tidak takut berbuat dosa dan menganggap sepi hukuman Tuhan. Jika demikian, maka setiap ajaran mereka tidak mungkin mengandung kuasa dari Tuhan. Tuhan memberikan kuasanya yang telah terlebih dahulu bekerja di dalam diri para pengkhotbahnya. Barulah ajaran dan khotbah yang berkuasa mengubahkan orang dapat diberikan kepada orang lain yang mendengarkan khotbah. Jika para imam tidak takut Tuhan, harapan apakah bagi umat Tuhan untuk kembali kepada Tuhan dengan perasaan takut akan Tuhan? Hal berikutnya yang ditegur adalah di dalam ayat 10 sampai dengan 12. Ini adalah teguran bagi orang Yehuda yang menikah dengan perempuan asing. Mereka melanggar seperti Salomo sudah melanggar. Pertobatan mereka tidak akan Tuhan terima kecuali mereka meninggalkan persekutuan dengan perempuan-perempuan asing itu. Keberdosaan mereka ini menunjukkan bahwa mereka lebih memilih hawa nafsu mereka ketimbang mentaati Tuhan. Mereka terpikat oleh seseorang hanya karena kecantikan yang dapat memuaskan hasrat mereka. Tetapi mereka tidak pernah merasa bahwa iman dan kesalehan adalah sesuatu yang memikat. Orang yang saleh akan terpikat kepada orang yang saleh. Dia tidak bisa berlama-lama mengagumi kecantikan dari orang yang tidak saleh. Orang yang benar akan menyukai kebenaran. Dia tidak mungkin tertarik kepada perempuan cantik yang tidak benar. Tetapi orang-orang Yehuda terpikat perempuan-perempuan penyembah berhala. Mereka tunduk kepada para wanita yang tidak mengenal Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan. Tetapi inilah yang mereka pilih. Mereka lebih mendengarkan hawa nafsu sementara mereka dan kehilangan bijaksana yang seharusnya dimiliki oleh umat Tuhan. Hal ketiga yang ditegur adalah orang-orang yang relasi dengan keluarganya telah begitu rusak. Ayat 13 sampai dengan 17 mengatakan bahwa orang-orang yang ingin bertobat dan mau kembali kepada Tuhan, tetapi yang relasinya dengan istri tidak beres, adalah orang yang kerohaniannya palsu. Apakah maksudnya relasi dengan istri tidak beres? Yang dimaksudkan adalah mereka tidak setia kepada pasangan mereka. Orang rohani yang pernikahannya tidak beres adalah orang rohani yang palsu dan dibenci oleh Tuhan. Tangisan pertobatan mereka tidak akan diterima oleh Tuhan sebelum mereka memperbaiki relasi mereka dengan pasangan mereka. Tuhan sangat menuntut kesetiaan kepada perjanjian. Perselingkuhan, keakraban dengan orang lain yang bukan pasangan, hingga mengidam-idamkan orang lain dan bukan pasangan sendiri adalah hal-hal yang sangat dibenci Tuhan. Tidak peduli berapa banyak persembahan diberikan kepada Tuhan, tidak peduli betapa banyak air mata dan seruan diberikan di dalam doa dan penyembahan, jika seseorang tidak setia kepada pasangannya, Tuhan akan membuang orang itu. Untuk direnungkan. Banyak pengkhotbah dan pengajar di gereja Tuhan sangat mirip dengan para imam yang ditegur. Mereka tidak mau belajar. Mereka tidak memiliki perasaan haus untuk memahami firman Tuhan melalui orang lain. Mereka hanya mau mengajar dan berkhotbah. Tetapi sebenarnya seseorang yang tidak bersedia menjadi murid yang baik tidak mungkin berhak menjadi guru. Seseorang yang tidak pernah belajar taat tidak mungkin menjadi pemimpin yang berhak menuntut ketaatan. Tidak seorang pun dari pengkhotbah di gereja berhak berkhotbah kalau mereka sendiri tidak mau menjadi murid firman. Malas belajar, malas membaca firman, malas membaca buku, tidak tahu apa-apa dari firman Tuhan, ini semua tanda-tanda hamba Tuhan yang palsu. Kiranya Tuhan tolong gerejanya dengan membangkitkan pengajar-pengajar yang pandai, tetapi rendah hati, dan selalu haus mempelajari firman Tuhan. Hal kedua yang perlu direnungkan adalah tentang relasi suami-istri. Bagian ini mengingatkan kembali dosa orang Yehuda yang menikah dengan perempuan-perempuan yang tidak takut akan Tuhan. Mengapa mereka mengagumi orang yang tidak layak dikagumi? Karena kekaguman mereka sendiri masih ada pada hal-hal yang remeh, bukan kepada hal-hal yang agung. Tidak ada orang agung yang mencintai hal yang remeh, dan ketika hal yang remeh itu mulai menjadi fokus kasihnya, orang agung itu sedang berada di ambang kejatuhan. Perhatikan Salomo. Siapakah yang lebih bijak dari dia? Siapakah raja yang lebih kaya dan agung dari dia? Tidak ada. Tetapi Salomo jatuh karena mencintai banyak perempuan asing. Demikian juga anak-anak muda di dalam gereja. Mengapa mudah tertarik kepada orang-orang yang tidak percaya? Bukankah keagungan iman dan pengenalan akan Kristus tidak ada pada mereka? Jika dua hal yang sangat esensial itu tidak ada, apalagikah yang menarik hatimu kepada mereka? Hal ketiga yang menjadi peringatan bagi kita, juga masih di dalam lingkup relasi suami-istri, adalah kesetiaan kepada perjanjian. Bagaimana mungkin kita dapat menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan jika kesetiaan kita kepada pasangan kita pun tidak bisa kita pertahankan? Siapa yang tidak setia kepada pasangan, hendaklah kita sadar bahwa dosa itu besar sekali. Tidak tahukah kita betapa murka Tuhan dengan tingkah demikian? Persembahan dan pelayanan kita, juga kepalsuan tindakan rohani kita, semua sudah ditolak oleh Tuhan. Bertobatlah, tinggalkan kehidupan yang penuh dengan kecemaran dan kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada pasangan kita dan perbaikilah relasi dengan dia. Mungkin kita akan ditolak, tetapi kita layak mendapatkan penolakan itu. Bagi semua orang lain yang masih mempertahankan kesetiaan kepada pasangan, jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Mengapa banyak habiskan waktu dengan orang lain dan membawa diri kepada keakraban yang tidak perlu dengan lawan jenis? Apakah kita merasa cukup kuat untuk melawan semua godaan? Apakah kita lebih bijaksana dari Salomo? Salomo tahu begitu banyak hikmat, tetapi dia jatuh. Jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Betapa besar kerusakan yang terjadi akibat ketidaksetiaan seseorang di dalam pernikahan. Kerohanian yang rusak, keluarga yang hancur, sakit hati yang mendalam dan merusak, anak-anak yang dirusak hidupnya. Perlu ditambah lagi? Tetapi hal yang paling bahaya adalah Tuhan sangat murka kepada orang yang tidak setia. Ketika Tuhan melihat orang yang tidak setia kepada suami atau istrinya, Dia mengingat ketidaksetiaan Israel dan perselingkuhan Israel dengan ilah-ilah lain, dan itu membangkitkan murkanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh memohon bagi gereja kami. Berikanlah hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan dan yang cinta Tuhan. Kami rindu diajar untuk mengasihi Tuhan dan firman-Nya oleh orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Peliharalah kehidupan keluarga jemaat-Mu, ya Tuhan. Jagalah dari ketidaksetiaan dan pelihara dari segala godaan. Sertai juga anak-anak-Mu yang sedang menggumulkan pasangan hidup. Berikan mereka mata yang melihat kualitas iman dan takut akan Tuhan sebagai kualitas mutlak yang harus ada di dalam diri seseorang sebelum menjalin relasi dengan orang itu. Dengarlah doa kami, ya Tuhan.